อิสราเอลเร่งเครื่องผลิตอาวุธรับมือสงครามหลายด้านพร้อมเผยเขี้ยวเล็บเทคโนโลยีอวกาศสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญครับสำนักข่าว Breaking Defense รายงานว่าในขณะนี้อิสราเอลกำลังเร่งขยายกำลังการผลิตอาวุธและยุทโธปกรณ์ภายในประเทศอย่างเต็มพิกัดเพื่อรองรับการทำสงครามในหลายแนวรบพร้อมกันข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นว่าอิสราเอลไม่ได้มองสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นเพียงการปะทะระยะสั้นแต่มันคือการเตรียมพร้อมรับมือกับสงครามที่อาจขยายตัวและยืดเยื้อในระยะยาวครับสาเหตุที่ทำให้อิสราเอลต้องเร่งเครื่องการผลิตครั้งใหญ่นี้มาจากการที่พวกเขาต้องเผชิญกับการสู้รบทั้งกับกลุ่มเฮสบอลเลาะในเลบานอนและการเผชิญหน้ากับอิหร่านครับท่านผู้ชมครับตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมากองทัพอากาศอิสราเอลได้ปฏิบัติภารกิจโจมตีไปแล้วกว่า 7,600 ครั้งและต้องใช้เครื่องบินรบออกปฏิบัติการเกือบ 5,000 เที่ยวบินส่งผลให้ปริมาณระเบิดและขีปนาวุธในคลังแสงร้อยหรอลงอย่างรวดเร็วผู้อำนวยการทั่วไปของกระทรวงกลาโหมอิสราเอลจึงต้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอาวุธทั้งบริษัทเอลบิทซิสเต็มบอร์บริษัทราฟาเอลแอดวานซ์ดีเฟนซ์ซิสเต็มและบริษัทอิสราเอลแอโรสเปซอินดัสทรีหรือ IAI เพื่อเร่งรัดให้เพิ่มกำลังการผลิตให้ทันต่อความต้องการในสมรภูมิครับเมื่อเราวิเคราะห์ให้ลึกลงไปในเชิงยุทธศาสตร์จะพบว่าหน้าฉากที่เราเห็นคือการเร่งผลิตลูกกระสุนปืนใหญ่และขีปนาวุธแต่ความตั้งใจที่แท้จริงคือการทดสอบความแข็งแกร่งของระบบนิเวศทางอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของอิสราเอลครับอิสราเอลกำลังแสดงให้โลกเห็นถึงความสามารถในการบูรณาการระหว่างกองทัพกระทรวงกลาโหมและภาคอุตสาหกรรมที่สามารถเปลี่ยนบทเรียนจากสนามรบให้กลายเป็นการปรับปรุงอาวุธได้ในทันทีสิ่งที่น่าจับตามองอย่างยิ่งคือการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภาพถ่ายดาวเทียมที่อิสราเอลเรียกว่าเป็นพลังระดับมหาอำนาจในการชี้เป้าหั่งอาหารและติดตามความเคลื่อนไหวของศัตรูครับหากเปรียบเทียบกับประเทศไทยสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าความมั่นคงที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีอาวุธจำนวนมากเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านห่วงโซ่อุปทานและการผลิตในยามวิกฤตครับสำหรับการมองไปข้างหน้าในอีก 3-6 เดือนข้างหน้ามีความเป็นไปได้ว่าสถานการณ์อาจจะไม่สงบลงโดยง่ายครับการที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายเบนจามินเนทันยาฮูให้ความสำคัญกับการตรวจสอบความพร้อมของท่าเรือแอชดอดและการส่งกำลังบำรุงทางอากาศข้ามประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าพวกเขากำลังเตรียมรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเอาไว้แล้วครับความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการไหลเวียนของสินค้าในยามสงครามจะกลายเป็นหัวใจสำคัญที่กำหนดผู้แพ้ชนะในศึกครั้งนี้น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งว่าเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่ล้ำสมัยของอีกอิสราเอลจะสามารถต้านทานแรงเสียดทานจากหลายทิศทางได้นานแค่ไหนขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการวิเคราะห์เจาะลึกในวันนี้ผมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ